Han står sådan en stor, kæmpestor sort gummibåd, men 600 hestekræfters motor efter, så faldt tyren for mig og tænkte, nå, så det er det, han vil. Og ganske rigtigt, så jeg har været ude at sejle med 100 km i timen på Øresund her midt på dagen. Det var en stor oplevelse, og vi faldt ikke i vandet. Så trillede vi tilbage til Nørreport og fik en kop kaffe sammen, og jeg sad lidt hernede på en bænk, inden jeg gik herop til mødet, og så slog det mig med alle disse mange mennesker, jeg har set her i København i de her sidste timer. Hvad i alverden er forbindelsen mellem det, vi nu skal være sammen om nogle minutter her, om lovgerninger og trosgerninger, og så kvinden med slør, og de to lesbiske, der kyssede hinanden i metroen, og de smukke mennesker, og de grimme mennesker, og de travle mennesker, og joggerne, og hundelufterne, og alle dem på cykel hen over dronning Louises bro. Hvad er forbindelsen mellem trosgerninger og lovgerninger, temaet her, og så disse mennesker? For min opfattelse er den, at der skal altid være en forbindelse mellem det, der foregår herinde, og så det, der er derude. Det bør altid være en udfordring for os, så vi ikke ender i en boble herinde i det her hus, eller i et andet hus. Og mens jeg sad dernede på bænken ved dronning Louises bro, så slog det mig, jo, forbindelsen er, at alle disse mennesker, som jeg så nogle eksemplarer af nu, de har sådan behov for at møde nogen, som har trosgerninger i deres liv. Selvfølgelig kender I ikke den kvinde med slør og de to lesbiske og alt det der, som jeg så, men vi kender jo hver især nogen. Naboer, arbejdskammerater, familie og også mennesker i kristne sammenhæng. Hvor er der mange, som har brug for disse trosgerninger og ikke lovgerninger, som vi skal se på nu. Så der fandt jeg pludselig linket mellem nogle minutter her i det gamle missionshus og så det liv, der leves derude og som vi er en del af. Ja, inden vi læser en tekst sammen, så synes jeg, vi skal bede igen. Vor gode Gud og far i himlen, tak, at du samler os omkring dit ord, også nu nogle minutter her. Og tak, fordi der efter din vilje er umådelig stor relevans i dit ord for alle mennesker. Og der er en forbindelse mellem det, der foregår nogle minutter her, og så de mennesker, vi er sat iblandt. Den næste, som du har givet os at leve livet iblandt. Og jeg beder sådan om, Gud, at det må gå op for os gennem det, vi skal være sammen om her, at du har ikke brug for vores gode gerninger, men det har vores næste. Den dobbelthed, lad den leve i os, og må vi selv leve af den. Amen. Jeg kunne have valgt flere afsnit fra Galaterbrevet til læsningen her, men jeg har valgt de sidste vers fra kapitel 5. Og jeg synes, vi i respekt for Guds ord skal rejse os og lytte til Galaterbrevet kapitel 5, vers 22-26. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med dets lidenskaber og begæringer. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde noget ind. Lad os ikke tirre og misunde hinanden. Amen. Det fremgik med al ønskelig tydelighed, både af den sidste sang, som vi sang under lovsangsafdelingen, og også den her gamle Rosenius-sang, vi sang lige før prædikenen her, at hovedbudskabet, som vi også møder her i Galaterbrevet, det er, at det er ved troen, og ikke ved loven eller lovgerningerne, at vi frelses. Og det er det, som dette vidunderlige brev banker fast med syvtommer som. 2:16 for eksempel. Fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Eller i 3:2. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger? Underforstået nej. Eller ved I tro og høre? Underforstået ja. Fred med Gud. En god samvittighed over for ham. Det at have ryggen fri over for Gud, det har absolut intet med min vellykkede eller ikke vellykkede kristendom at gøre. Det er ikke min kristentro, der holder over for Gud. Det er ikke min kristendom, den være sig vellykket eller ikke vellykket, som det kommer an på. I frelsens sag må der ikke være den mindste gerning. Ja, ikke engang troen må være den sidste gerning. Det slår Paulus meget tydeligt fast i Romerbrevet, et vers, som jeg er meget glad for, hvor han siger i Romerbrevet 4:16, derfor var det at tro, for at det kunne være af noget. Derfor var det at tro, for at det kunne være af noget. Troen er det ord, vi bruger for, at gerningerne ikke tæller, ikke engang troen selv. Og troen er, som det er sagt, et par tomme hænder, som tager imod alt det, som kommer fra Gud. Ligesom man jo ikke kan sige om en fødselsdagsgave, man får, at jeg får den, fordi jeg betaler ved at tage imod den. Det er jo ikke sådan en form for betaling, men det er bare en betingelse for at få gaven, at man tager imod den. Det er sådan set bare logik. Helt elementært. Sådan er troen dette tagen imod, som ikke er en betaling, men er den nødvendighed, som selvfølgelig hører til at modtage gaven fra Gud. Og dette her har vi brug for at blive mindet om, selvom det meste af min prædiken nu fra om et øjeblik af mest så kommer til at handle om, hvad trosgerningerne er, så vil jeg gerne slå det meget tydeligt fast. Dette her har vi brug for konstant at blive mindet om, fordi det er en kontinuerlig og vedvarende fare for et hvert Guds barn, at det er vores kristendom, der går ind og bliver det, vi bygger på. Jeg mærker det i mit eget liv, og det gør I sikkert også, og det bliver ikke mindre, selvom man bliver ældre. Jeg er lige blevet 60. Det bliver ikke mindre, som årene går, denne fristelse til at gøre mit kristenliv, min bibellæsning, min vellykkethed, min evne til at vidne, eller mine gode gerninger, til det, som jeg knytter min frimodighed til. Og fordi dette her så ganske langsomt kan flytte sig hen til, at vi gør troen og frelsen afhængig af os selv, er det så vigtigt at blive mindet om det. Vi skal advares imod det igen og igen, og vi skal opmuntres ved os den her søndag at høre, det er troen. Den rene modtagelse af det, Kristus har gjort, af det, han er, af det, han har bragt Gud, som giver mig ryggen fri over for Gud. Og derfor, når han har sørget for, at jeg nu har ryggen fri over for Gud, så kan jeg jo nu bruge mine gerninger på min næste i stedet for. For Gud har ikke brug for de gerninger. Men det har min næste. Og det kommer Paulus så meget klart frem til i sidste halvdel af det her brev. Første halvdel banker han meget tydeligt det fast med, at det ikke er lovgerningerne, men troen, der genføder os og frelser os. Men så kommer det hen fra kapitel 5 og videre frem i kapitel 6. Der begynder han at tale om en tro, som er virksom i kærlighed. 5-6. Han har slået fast, at det er troen og troen alene, der frelser. Troen på Kristus. Så siger han min sanden, det er en tro, som er virksom i kærlighed. 5-6. Eller hen i 5:13, brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Det samme igen. Og her i det, vi læste, åndens frugt. Og åndens frugt, det er trosgerningerne. Det er helliggørelsen. Åndens frugt er noget meget konkret. Lige fra kærlighed til selvbeherskelse. Jeg skal sige lidt mere om hver enkelt af de ord om lidt. Så denne her sag med frelse ved tro alene, men at troen aldrig er alene, men har nogle gerninger i sit kølvand, er Galaterbrevets store, stærke budskab til os. Og det vil sige, at dette brev på en og samme tid sætter os fuldstændig fri, og samtidig forpligter os. Og det lyder ulogisk, men i livet, der ved vi godt, at de to ting hænger sammen. Præcis som det er i et godt parforhold. Frihed, men også forpligtelse. Det lyder som modsætninger, men det er det ikke. Og at den sag, som Galaterbrevet altså slår fast her, også kommer andre steder i Guds ord, vil jeg bare minde om et par eksempler. Jakobsbrevet er et tydeligt udtryk for dette. Jakobsbrevet 2:26. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Vi frelses ved troen alene. Punktum. Men troen er aldrig alene. Den sande, levende tro får nogle gerninger i sit kølvand. Det er det samme, vi møder i Matteus evangeliet kapitel 25, for nu at også lade Jesus få ordet. Der møder vi den store lignelse om dommen, og der viser det sig, at de frelste, dem på den højre side, det er de, som gav den sultne at spise, gav vand til den tørstige, tog imod den fremmede og gav tøj til den nøgne, tog sig af den syge og besøgte de fængslede, uden at de selv var klar over det. Dem på den venstre side, de var så vældig meget klar over, hvad de havde gjort af godt. Og der kommer så endnu et meget vigtigt karakteristika ved trosgerningerne, i modsætning til lovgerningerne. Lovgerningerne er nogen, man er enormt bevidste om. Trosgerninger er som regel nogen, man ikke ser selv. Det kendetegner dem, og det kvalificerer dem. Trosgerningerne er man ikke så vældig bevidst om. Jeg vil ikke sige, at de kommer af sig selv, for ellers havde Paulus jo ikke formanet om dem, som han gør her. Men de skabes altså i troens univers. Der, hvor det er Kristus, og det han har gjort for os, der er i fokus, der kommer gerningerne, så at sige, som en sekundær gevinst af det fokus på Kristus. Vi bruger det her udtryk, som jeg allerede har brugt et par gange. Vi frelses ved tro alene, men troen er aldrig alene. Vi kan også sige det på den måde. De kristne gør gode gerninger, ikke for at blive frelst, men fordi de er frelst. Eller, Gud har ikke brug for dine gode gerninger, men det har din næste. Det er den dobbelthed, Galaterbrevet præsenterer os for. Hvor i består så disse trosgerninger? Lovgerninger er altså det, som vi bygger på og tror, vi kan bygge på, så vi kan bygge vores gudsforhold op, om det så var omskærelse, som der var nogen, der kom og sagde efter Paulus, eller det er alt muligt andet. Det kan være et specielt LM'sk koncept, så sådan et eller andet mellem linjerne-agtigt noget, hvor man så lægger noget til. Det kan nogle gange foregå bag om ryggen på os. Nej, nej, nej. Disse lovgerninger, hvor vi vil lægge noget til evangeliet og det, Kristus har gjort, ud med det. Men så kommer dette store ja til troens gerninger, til åndens frugter. Hvor i består de? Ja, det kan I se der i kapitel 5, hvor Paulus jo taler om disse her åndens frugter. Og nu kommer vi ikke dybt ind i det, men lige ovenover de vers, jeg læste, der har Paulus et lille afsnit om kødets gerninger, som er det, vi skal sige nej til. Og skal vi sige det meget kort, så er trosgerningerne det at sige nej til kødets logik. Og der kan I selv læse, det er utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, ja, lige præcis den hissighed, som nogen af os kender. Selviskhed, ja, lige præcis den selviskhed, som nogen af os kender i 2015. Splid, klikker, nid, drukkenskab, sviger meget mere samme slags. De gode troens gerninger er også at afholde sig fra ondt. Det er faktisk lidt dejligt, at Guds ord er sådan lidt nøjsommeligt. Altså, bare ved at undlade noget, kan du faktisk gøre gode gerninger.
Det er da egentlig forholdsvis enkelt, kan man sige. Kærlighed er nogle gange bare at lade være med at gøre ondt. Det kræves ikke altid, at vi har en masse varme følelser over for hinanden, for eksempel i den kristne forsamling. Men lad være med at træde på hinanden. Lad være med at gøre ondt. Og nogle gange er det så besværligt os mennesker imellem, at vi kan ikke opbygge et varmt, og vi har ikke en god kemi med alle mennesker. Men så lad dog i det mindste være med at være perfid over for de andre. Nogle gange er kærlighedens gerninger det enkle at undlade at være beskidt. Men så kommer Paulus så i næste afsnit, og det er det, vi samler os om nu, til hvad åndens frugter så er, hvad det så positivt er. Hvor i består åndens frugter eller trosgerningerne? Dem, som altså ikke bruges for at kravle op til Gud, men som bruges som udtryk for det liv, Gud har givet os. Ja, man kunne jo egentlig sige, hvorfor skal der overhovedet sættes navn på dem? Bliver det ikke pinligt selvoptaget og selvfokuseret, når man så skal til at sætte navn på de gode gerninger? Luther sagde jo faktisk, de gode gerninger har ikke noget navn. Og det havde han en god pointe med, fordi man kan ikke bare lave sådan et skema og så sige, her har vi lige 27, og dem kan du så lige sætte en flueben ved, og så når du har klaret alle 27, så er den i orden. På den måde har de gode gerninger ikke noget navn. Men Paulus giver dem navn. Så selvom Luther sagde, som han gjorde, så holder jeg mig altså lidt mere til Paulus, som altså gav de troens gerninger nogle navne. Så nu drister jeg mig ud i det der, som godt kan gå hen og blive sådan lidt pinligt, og nu skal vi til at snage lidt i os selv og se, om vi så har de her gerninger. Paulus sætter faktisk navn på dem, og jeg har tænkt mig at konkretisere det lidt i det, som jeg så vil komme ind på her. Hvor i består åndens frugter og troens gode gerninger, som de næste har brug for, som dem derude på Dronning Louises Bro, og som du kender i din hverdag i morgen eller allerede i aften, hvor i består det, de har brug for? Det består, siger Paulus, for det første i kærlighed. Og det er et stort ord at begynde med. Vi taler nogle gange om helliggørelse i kristens sammenhæng. Jeg kan godt lide definitionen helliggørelse er kærliggørelse. For vi får nogle gange helliggørelse til at blive sådan en speciel LM'sk variant af et eller andet fromhedsliv. Og der udvikler hver kirke og missionsforening ligesom sit fromhedsideal. Som ikke altid. Måske er så fromt endda. Helliggørelse er kærliggørelse. Og det tager så et helt liv. Og selv ikke, når man når slutningen, er man færdig. Men det er et godt projekt. Trosgerningerne er kærlighedsgerninger. Ikke føleri, men gode handlinger. Og det er meget, meget vigtigt i en tid, hvor vi får tudet ørerne fulde fra Hollywood af, at kærlighed og det at elske, det er noget emotionelt, det er noget følelsesmæssigt. Og det er selvfølgelig også på den lange bane lidt mærkeligt, hvis man elsker en helt uden følelser, det er klart. Men det, som skriften slår fast, det er i langt højere grad, at kærlighed, det er at gøre gode handlinger. Og det kan man godt gøre, selvom hjertet ikke altid er så varmt. Man kan jo godt bage en pose boller og forære til en, der har brug for det, eller svinge støvsugeren, selvom hjertet ikke banker varmt, fordi støvsugeren fungerer lige godt for det. Det kræves ikke altid, at du har en stor, fed kemi og er vældig opstemt og føler og føler og føler. Bare du gør noget godt. Bare du gør noget, som er godt for din næste. Og der kan du bare spørge, hvad du selv synes, der er godt. Det synes din næste som regel også er godt. Og så gør det. Helliggørelse er kærliggørelse. Det er overskriften. Og så vil jeg tage et eksempel på hver af de ord, der nævnes her fra nogle af forskellige steder i vores relationer. Glæde er det næste, Paulus nævner, som en trosgerning. Jeg vil bruge vores egne kødelige børn som eksempel her. Hvor er det vigtigt, at vores børn oplever, at vi er glade for dem? Du kan sige, det er elementært, ja vel, men uhyre vigtigt. Hvad enten det nu er små børn eller store børn, at de har en oplevelse af en glæde over dem. Og ikke en grundlæggende oplevelse af, at vi er irriteret over dem, fordi de har ikke indfriet vores ambitioner, eller de er ikke dygtige nok, eller de er ikke rigtige nok, eller de er et eller andet andet. Din grundindstilling til dine egne kødelige børn bør være glæde. Glæde. Jeg ved meget vel, jeg har tre af slagsen selv. De kan også være besværlige og skaffer sår på halsen. Så jeg formanes her. Karsten, det er glæden, du skal finde frem, som det basale. Det udelukker ikke indimellem kritikken eller modspillet, for det har de altså brug for indimellem. Man er ikke altid god ved hinanden ved altså at være rar ved hinanden. Man er nogle gange god ved hinanden ved at modsige hinanden. Det har vores børn også brug for. Men det er glæden som grundstemningen. Fred. Jeg vil tage vores aldrende forældre som eksempel her. Der er nemlig en del sammenhæng, hvor det er ufredsommeligt med de ældre forældre. Med aldrende forældre. Enten fordi man selv er den aldrende forældre og oplever ufredsommeligheden fra børnene eller modsat. Vi må øve os i en ikke stridbar relation til vores aldrende forældre. De kan også være irriterende jo, nøjagtigt som børnene, og mærkelige og gammeldags. Og det skal man også indimellem sige til dem. Men er det freden, er det fredsommeligheden, der kommer til at præge os, eller hvad? At jeg omtaler dem værdigt, at jeg aktivt tilgiver dem for det, de har forvoldt i mit liv, og søger at bære over med det, for ingen kommer afsted igennem det her projekt her i livet, uden at vi forvolder vores børn noget ondt. Det kan man lige så godt se i øjnene før som sidst, som forældre og som børneopdragere. Og vi giver børnene noget skidt med i bagagen også. Vi fik også selv noget skidt fra vores forældre, forhåbentlig ikke så meget, men vi fik også noget skrammel fra dem. Ligesom vi giver vores børn noget skrammel. Og noget, der skal bæres over med. Fred i den relation. Det kan der arbejdes på. Det kan der træffes valg om. Man kan jo bestemme sig for at ringe til dem en gang om ugen, eller hvornår det nu er passende. Eller hvor meget det nu er passende. Tålmodighed er det næste, Paulus sætter navn på af disse trosgerninger. Som altså ikke er noget Gud har brug for, men som din mand eller kone har brug for. Det ved enhver, som lever i et parforhold. Hvor har jeg meget brug for, at min kone bærer over med mig? For som livet skrider frem, er jeg klar over, at ligesom hun er en særsnegl, er jeg en særsnegl. Og det er ikke altid lige nemt at være gift med hende og være gift med mig. Overbærenhed. At jeg begrænser min fejlfinding og min kritik. Man kan jo holde sylten knyttet. Man kan jo vælge at ikke komme med en kritik, som måske ikke var berettiget, jeg vil. Men ikke på sin plads lige her nu. Det har noget at gøre med at vedgå de farer, som særligt er mine, og så flytte nogle af pebernødderne, der er ingen af os, der kan gå ind i en karakterforandring og blive et helt andet menneske, end vi er. Det er simpelthen heller ikke det, vores næste har brug for. Bare vi flytter nogle pebernødder, så er det sådan set fint. Hjemme hos os har vi en problemstilling, der handler om, det er lidt modsat kønskvotering, at min kone, hun er et rodehoved. Det er hun altså. Jeg kan godt sige til jer, jeg som tror, at Ellen er en engel halvvejs, det er hun ikke. Hun er et frygteligt rodehoved. Det er mig, der rydder op derhjemme. Men jeg kan jo godt mærke, som livet er skrevet frem, at man kan rydde op på flere måder. Man kan jo vælge nogle gange bare at lade kaffekopperne stå, selvom jeg troede, man døde af det til at begynde med vores ægteskab. Man døde simpelthen, hvis kaffekopperne stod på bordet aftenen over. Det overlever man faktisk. Og man kan gøre noget for at begrænse det der, som man ved, tirrer hende. Ja, I har hver især jeres eksempler. Overbærenhed, tålmodighed. Og igen, fokus må faktisk ikke være på gerningerne her, men på Kristus, som jo var tålmodig. Og jo mere vi ser på ham og hans tålmodighed, jo mere smitter det af på os. Så er der venligheden. Det er dejligt, at Paulus tager den med. Der vil jeg tage naboerne som eksempel. Hvor er det vigtigt, at vi er venlige over for vores naboer? Vi har nogle naboer derhjemme i Hillerød, hvor vi bor. Jeg synes, de er meget venlige mod os, og vi prøver også at være venlige mod dem. Det har noget med hjælpsomhed i hverdagen at gøre. Forleden dag nåede jeg min nabos motorplæneklipper, fordi mit eget græs var blevet alt for højt. I aften skal han låne min bil, fordi jeg har anhængertræk på, og det har han ikke. I kan godt sige, det er småting, og det er det jo også. Men den hjælpsomhed, det nærvær, det at man tør spørge om en hjælp og række en hjælp, er en meget vigtig ting. Så er der godheden, som Paulus nævner. Jeg vil nævne arbejdskollegaerne i den sammenhæng. Godheden, hjælpsomheden i hverdagen, det at man gerne tager et nyk, men ikke lader sig udnytte. Det kan også være en fare for nogen. Og at man for eksempel lytter aktivt. Jeg har tænkt på, hvor er der mange mennesker, som kan have stor glæde af, at man bare lytter til dem. Og altså ikke bare på skrømt, men virkelig lytter til dem. For der er meget lytten på skrømt. Sådan for et syns skyld. Men I vil finde ud af det, hvis I vil lægge rigtig øre til noget af det, arbejdskollegaerne går med, og virkelig lytte til det. Og virkelig prøve at sætte jer ind i det og respondere på det. I vil opleve en stor taknemmelighed. For det er ikke noget, man møder sådan vidt og bredt i dag. Nogen, der virkelig gider lytte på det, som er mit liv. Trofasthed. Trofasthed imod de mennesker, som Gud lægger på vores vej. Jeg tror, det er meget enkelt, også med det her med vores næste, og at jeg ikke har kaldt til lige at hjælpe de mennesker, jeg sad og kiggede på dronning Louises bro. Men så er der jo nogle andre. Jeg tror, Gud lægger nogle mennesker på vores vej. Og det er helt så enkelt, om det er så nogen, vi træffer i en bus, eller en nabo, eller nogle familierelationer, eller jeg har også arvet nogle relationer fra nogen, hvor det blev lidt for varmt, sådan i forelskelsesmæssig henseende, så blev jeg tørret af på mig. Hvad er det for noget? Fordi den pige, der havde kontakt med ham, det blev ligesom lidt for meget. Og nu i dag har jeg kontakt med den mand på 40. år. Han er en af dem, der er blevet lagt på min vej. Ham må jeg være trofast overfor. Jeg tror ikke, det er tilfældigt. Gud lægger nogle mennesker på vores vej. Dem skal vi være trofast overfor, ringe til, bede for, samtale med, lytte til. Så kan man også have lidt afgrænsede ambitioner nogle gange. Jeg er begyndt på en ny ting i mit sådan almindelige hverdagsliv. Når jeg møder nogle mennesker, som har et eller andet tungt at bære på, så lover jeg dem ikke, at nu vil jeg bede for dem sådan underforstået forever. Jeg siger simpelthen til dem, jeg vil bede for dig, hvis du gerne vil have det de næste 14 dage. Det kan jeg nemlig magte. Jeg har en lille seddel i mit brilletui, og der skriver jeg så nogle navne ned. Men jeg lover kun at bede for jer i 14 dage. Så må I ringe til mig igen, hvis I synes, det skal være mere. Kortvarig trofasthed. Take it or leave it. I kan bruge idéen eller lade være. Men det er trofastheden. Og så er der mildheden. Den vil jeg applicere ind i det kristne fællesskab. Vær mild i bedømmelsen af de andre kristne i fællesskabet. Kæmp for, at ringeagten ikke kommer til at præge dig i forhold til de andre. Der er nogen af os, og uden jeg skal udlevere mig selv, kan jeg godt sige, nogen af os, som slås med det at ringeagte andre. Det er meget pinligt, men sådan er det. Der står en af mine kampe. Du skal ikke ringeagte andre i det kristne fællesskab, fordi du ikke mener, de når dit niveau og alle de der mærkelige ting. Kæmp for, at sladderen ikke kommer til at gå. Kæmp for at gå til rette vedkommende, hvis du har en kritik, og så sige det til vedkommende, i stedet for at sige det til bestyrelsen, eller ved kaffebordet i bibelkredsen, eller alle mulige andre steder. Gå til rette vedkommende, hvis du har en kritik, som er nødvendig at få luftet. Kampen for ikke at tage ære for noget, som andre har mere ære af. Mildheden. Og så nævner Paulus til sidst, min sanden, som om vi ikke er provokeret nok, i 2015, selvbeherskelse. Jamen, åndens frugt, selvbeherskelse, det er dog det værste, der findes. Vi skal jo lade vores følelser komme frem. Det er jo farligt, min kone er terapeut. Det er jo farligt at undertrykke sine følelser, og ikke lade det gå ud over nogen, eller splitte et eller andet ad, hvis man har nogen vrede i sig. Det er meget vigtigt at få følelserne frem. Ja, men alting med måde. Selvbeherskelse. Det er en af åndens frugter. Og igen, når Paulus nævner det, så må det jo være, fordi det kommer altså ikke helt af sig selv. Han har brug for at nævne det. Vores hurtige tid, hvor medier er meget hurtige, og hvor det går meget nemt at svine andre til. Der er jo en hel tema i dagens aviser, der handler om det her med, hvor hyre nemt det er at svine folk til på Facebook og så videre. Fordi der er så kort lunte på ting, når man ser dem jo aldrig, man ved ikke engang, hvem de er, så man kan altid skille dem ud huden fuld. Selvbeherskelse. Selvbeherskelse i forhold til at kunne udskyde sine behov. Det er uhyre vigtigt. Meget, meget vigtigt for vores samliv med hinanden, at vi kan udskyde behov. Eller som det er sagt af en ganske elementær og værslig poet, at løbe fuld af ukvemsord, men ikke ville give sig, er sundt, for sjælen gror af det, den bider i sig. Det er Piet Hein, der har sagt det. Det skulle man ikke tro om Piet Hein, vel? Men det har han. At løbe fuld af ukvemsord, men ikke ville give sig, er sundt, for sjælen gror af det, den bider i sig. Selvbeherskelse. Det er en af åndens frugter. Det er en af troens gerninger. Men alt dette er loven ikke imod, siger han så i vers 23. Der har den så igen. Og det betyder ikke, at det er loven ikke imod, men det betyder, at alt det fremmer loven ikke. Loven dur ikke til at fremme disse ting, som nu jeg har nævnt her. Så på sæt og vis skal I glemme alt det, jeg nu har sagt. Og ikke gå hjem med en eller anden tyngende fornemmelse. Uha, nu er vi blevet nævnt en masse vanskelige ting, som vi skal gøre i morgen mandag. Glem det. For loven dur ikke til det her. Alt dette er loven ikke imod. Loven kan ikke fremkalde alt det her. De, som hører Kristus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber. Næh, liv i ånden, så skal I også vandre i ånden. Når vi lever det liv med Kristus, det liv i ånden, det liv, som ser bort fra de gode gerninger og glemmer dem igen, så sker der noget. Du ser det ikke altid selv, men din næste ser det. Din næste mærker det. Og så betyder det ikke så meget, at du ikke ser det selv. Bare du ved, Gud ser og næsten ser disse troens gerninger. Det er også det tema, som kaldes efterfølgelsen af Kristus. Fordi jeg er befriet ved hans kors, rækker han mig nu et kors, en smerte, en tugt af kødet, for de her ting, jeg har nævnt her, det er jo en tugt af kødet. Det ligger jo ikke lige til højre benet med selvbeherskelse og venlighed og godhed og de der ting, vi har snakket om. Det er jo noget, der er op ad bakke og som ikke er guf for vores kød. Det er derfor, han siger, tag dit kors op og følg mig ved at døde kødets gerninger og ved at leve i åndens gerninger. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Det er efterfølgelsen af Kristus. Fordi han har betalt den ultimative pris. En pris, som ingen af os bare kommer i nærheden af at betale en brøkdel af. fordi han har betalt den ultimative pris, så kan han nu også kræve af os, at vi betaler en pris, fordi vores næste har brug for det. Lad os bede sammen. Ja, kære Herre Jesus Kristus, vi er fuld af tak og glæde og lettelse over, at vi ikke skal bruge vores gode gerninger i forhold til dig. Det har du fuldstændig klaret for os. Du ser den fristelse i vores sind, som ligger der hele tiden, til at gerningerne kravler ind i Guds forhold. Men vi vil igen og igen smide dem ud derfra og kun holde os til Kristus. Kun holde os til din retfærdighed, som deroppe sidder. Og så tak, at du kalder os ind i et godt liv for vores næste. Det er simpelthen, det er jo det mest meningsfulde, der findes. Det er jo det bedste. Det er jo ikke noget skøjet liv. Det er jo det rigtige liv, du kalder os ind i. Og du ved, at vi hver især har en næste, eller flere næster. Børn, forældre, naboer, arbejdskollegaer, menighedsfæller, som trænger til det her. Og lad det leve i os, og lad det leve af din nåde, også i morgen mandag. Amen.